With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Filter nyheter publiserte private messengermeldinger fra Laila Bertheussen. Meldinger som ble brukt I rettssaken som pågår nå. Det flaut å lese og ganske gøy. Men det greit? Det presseetisk riktig? Det lurer jeg på denne uken. Du hører på Tut og Mediekjør, en podcast som gir deg historiene bak nyhetsoverskriftene, så du kan skjønne litt mer hvordan nyhetene lages. Jeg heter Christian Lydemarstrander, og med meg som alltid, I et rom langt, langt unna der jeg sitter, har jeg Eva Sandum og Svein Tore Bergstuen.
Hallo! Hei.
Hallo!
Hallo.
Vi sitter på Deichmann, fordi du jo I karantene, så vi kan ikke nærme oss deg.
Nei, absolutt ikke. Så nå vi 250 meter under hverandre, cirka. Og Deichmann I Oslo, altså.
Hva det du har gjort nå, Christian, som har ført deg inn I denne elendigheten her?
Nei, ikke sant? Jeg tok jo en lunsj, men så viste det seg at han hadde korona. Så da jeg I karantene nå. Ikke dårlig, ikke syk, men I karantene.
Ja.
Eva Sandum, har du vært I karantene noen gang I livet ditt?
Burde vært å si.
Og med det vi I gang her.
Jeg kan ikke komme på at jeg har vært I noen ordentlig karantene, nei.
Nei. Men dere, skal vi bare hoppe rett I rett og slett sak 1 I dag?
Ja, eller skal vi bare ta med, siden vi driver med journalistikk, holdt jeg på å si, snakker om journalistikk, ta med en liten glasak fra bransjen, som rett og slett at koronaepidemien har akselerert det digitale skiftet I mediebransjen. Nå det rekordhøye tall på digitale abonnementer I pressen.
Aldri så galt at det ikke godt for noe, som det heter.
Bra. Hva skal vi gjøre med dette? Skal vi klappe, eller hva skjer?
Ja, vi kan I hvert fall si at... Eller vi kan jo kanskje bare ta på oss litt ære, ettersom vi flere ganger har sagt at hvis du vil ha bedre journalistikk, så må du bli abonnent.
Så ja, kanskje så det det tut og mediekjørsens skyld, ja. Eller ære, ja.
Det altså Aftenposten som ligger på topp, som har flest digitale abonnementer faktisk I Norge.
Altså, jeg har lyst til å avbryte igjen før sak 1, Christian, fordi at denne uka...
Du flink til å avbryte, Svein Tore. Du kjempeflink til å avbryte.
Takk for det, det setter jeg pris på at du sier, Christian. Ja, ingen andre sier det. Jo, altså denne uka så ble det arrangert av pressens offentlighetsutvalg et webinar om åpenhet I krise, hvor man diskuterte... myndigheten og statens åpenhet knyttet til den krisen vi står midt oppi.
Spesielt medienes tilgang da, til informasjonen.
Og det har vi snakket en del om I denne podcasten, viktigheten av åpenhet. Men så sier statsminister Erna Solberg noe interessant. Hun problematiserer åpenheten. Hun mener at åpenheten I seg selv problematisk for de som da fagpersoner og skal mene noe, og I denne krisen vet man jo ikke helt sikkert hva helt riktig. Man kan ikke være så skråsikker. Og I diskusjonen, den faglige diskusjonen om vi skal stenge ned skoler og barnehager og så videre, så åpenheten rundt den diskusjonen kan hemme den faglige diskusjonen.
Ja, for hvis jeg har forstått det riktig, så handler det jo litt om at når det da kommer frem da, på grunn av kravet til åpenhet, at FHI I begynnelsen før første nedstengning ikke nødvendigvis kom med råd om at skolene skulle stenges, men de ble allikevel stengt på bakgrunn av at regjeringen tok den beslutningen, så ble det omtalt som at FHI ble overkjørt nærmest. Fordi at man da får tilgang til hva fagpersoner har ment, og så blir det liksom satt opp mot hverandre.
Jag hör ju, jag skönjer ju vad Erna Solberg säger. Samtidigt så visar ju nettop den öppenheten att det är i Norge så är det ju inte sån som i Sverige att det är fagfolk som styrer politiska avgörelser. Det är politikerna som styr det.
Ja, det kan du si,
det har ju varit sunt då.
Det är jättefint att vi får insikt i det. Men Christian, hvis det är så att en viktig fagperson i FOI ikke tør å si helt hva han eller hun mener i denne åpne diskusjonen, med frykt for at han enten etterpå blir såkalt overkjørt av regjeringen, så vil vi jo ikke få de gode faglige diskusjonene hvis de som deltar i diskusjonen er redd for at den åpenheten, eller er redd for den åpenheten. Og som Erna Solberg sier, mange føler at veldig stor åpenhet rundt beslutninger legger en hemning på den faglige diskusjonen, fordi de ikke er sikre de heller, ikke sant? Hvis det blir satt til veggs for noe de tror er viktig, så kan mange som opplever det som vanskelig. Altså, ja. Så det jeg kan forstå at liksom pressens dynamikk, der man hele tiden er ute etter konflikt, ikke sant? At enten så vinner FOI, eller så vinner politikerne, så bruker det begreper som overkjøre og så videre. Og den åpenheten og den dekningen av den type fagdiskusjoner, hvis den hemmer selve diskusjonen, og dermed hemmer det beste faglige rådet, da har vi et problem. Jeg tror ikke pressen kjøper det, men det er i hvert fall interessant å høre den diskusjonen da.
Ja, men hva kunne vært en løsning her da? Fordi skulle man ikke vært så åpne, så jo det problematisk. Skulle man satt en grense for det? Hvem skulle gjort det eventuelt?
Nei, men det jo det som så rart med, eller så fint med åpenhet. Enten så det åpent, eller så det ikke åpent. Og det beste at det
åpent.
Åpent.
Jeg tror nok det handler mer om at pressen da må være ansvarlig hvordan de dekker det i etterkant, ikke sant? Så ikke de lager unødvendige konflikter av en faglig diskusjon som har foregått. Da. Mm. Så det mer det at ting kan gjerne være åpent, men da må man også ha litt sånn rom for at underveis i en diskusjon så jo folk ute etter å lære, lytte, gjøre seg opp en mening, og ikke bare liksom bli sitert rett ut i mediene på at ja, men du sa det, du sa det. For det jo det kanskje mange opplever, ikke sant? At man blir stilt til veggs da, hvis alt det man sier skal skrives ned i et referat for åpenhetens skyld.
Er det sånn at alle... Ja, sorry, du rakk opp hånden, Svein Tore, det ser jeg på skjermen her.
Ja, jeg tenkte jeg skulle være ekstra flink i dag. Nei, altså dette handler jo også om begrepsbruk og tabloide overskrifter og hvordan man omtaler det, som Eva var inne på. Fordi man kan jo også si at hvis en sjef bestemmer noe, som en sjef skal bestemme da, på en arbeidsplass, så kan man jo vinkle det med at sjefen overkjørte de ansatte. Nei, han bare tok en beslutning. Sånn at en hver uenighet trenger ikke å være krise. Jeg har lagt merke til at hver gang noen uenig i noe, så skriver for eksempel Medier 24, som vi er glad i og omtaler, de bruker uttrykket går i strupen på, når det egentlig bare er snakk om noen som har lyst til å utfordre noen, da, ikke sant? I et marked for eksempel, en lager en ny avis, går i strupen på, og så bare, nei, går ikke i strupen strengt tatt vel? Ja. Så det begrepsbruken til journalistene bør ikke være krig hver gang, liksom.
Konflikt.
Men du, bare for å ha det avklart, sånn, hvordan er det i dag? Er det sånn at alt av statlige møter med eksperter, med fagfolk og politikere, det skal det refereres til, altså skal lages referater til? Og så er alt dette i utgangspunktet mulig for journalister å søke opp.
Ja, altså det er riktig, Christian, at alt som skjer i forvaltningen, altså stat og fylke og kommune og alt med statlig og offentlig forvaltning, det er offentlig per def som et utgangspunkt. Det samme som vi har snakket om tidligere med rettssaker, utgangspunktet er at det er åpent og tilgjengelig. Men det er klart, det kan jo være møter som handler om personalsaker eller som handler om ting som på en måte det også per definisjon ikke åpenhet rundt da. Men alle møter skal det føres referat fra, alle mailer og e-poster og alt som går inn og ut av departementer eller hva det er åpent, og så kan du da be om innsyn i det, og så kan det være andre grunner da, til at du ikke får det.
Men noe som det ikke egentlig åpenhet rundt, og som ikke offentlig, er jo en messenger-tråd.
Åh, nå prøver Eva å dra sin sak igjen.
Og da vi jo inne på sak 1, faktisk. Vi har ikke kommet lenger enn det. For nå skal vi altså snakke om sak 1, og det jo Filternyheter som har publisert en haug av private messengermeldinger som Laila Bertheussen har skrevet sammen med
Ingvild Smines Tybring-Gjedde
og den nylig avgåtte statssekretæren Line Miriam Sandberg og Rita Karlsen i Human Rights Service og Gry-Anette Rekanes Amundsen. Og disse her har da en chatgruppe hvor de kommenterer blant annet dette teaterstykket Ways of Seeing, som utgangspunktet for hele denne rettssaken mot Laila Bertheussen. Og bare kort oppsummering av hele saken her, altså dette også et teaterstykke som ville vise frem det de mener en gruppe mennesker i samfunnet som legger premissene for innvandring her i landet. Og da viste de da bilder eller filmer av husene til blant annet daværende justisminister Tor Mikkelvara og da samboeren Laila Bertheussen, og også Christian Tybring-Gjedde og kona da Ingvild. Og i chatgruppen så kommenterer de da stykket og også da debatten i etterkant. Og det fryktelig mye personlig stoff her og smilefjes og utropstegn og vinglass og skål og vi må møtes til middag også.
Og vi må rekke pole.
Og vi må rekke pole, det også der?
Ja, det mye, det mye need of alcohol.
Det bærer i hvert fall preget av å være veldig, som jo meldinger mellom kjente og bekjente og venner ikke sant? At det veldig muntlig og veldig klemmer og i det hele tatt smile fjæs oss, så, og mye fjas.
Jeg har lyst til å si en ting, og det at det blir omtalt som en venninnegjeng, men faktisk publiseringen av meldingene gjør at du blir i stand til å forstå at det ikke en utgangspunkt til en venninnegjeng.
Nei, det helt riktig.
Det utifra de første meldingene også mellom Tybring-Gjedde og Bertheussen, så virker det som de ikke har møttes i IRL, som det heter, in real life. Mm. Det litt sånn, vi må møtes over en middag. Altså, så jeg tror det feil å si at dette en venninnegjeng, men det i hvert fall en gjeng med ganske mektige damer, da, mange av dem, som har kommet sammen i en messenger-tråd til i ulikt tidspunkt. Bertheussen kom inn senere i en gruppe som allerede eksisterte, og så har de begynt å diskutere dette som du akkurat fortalte om, da, dette stykket og så videre, og hva de skal gjøre for å prøve å hevne seg nærmest.
Ja, og poenget her jo altså at denne chatten jo brukt som bevismaterial i rettssaken som pågår nå, og så har jo da Filternyheter publisert det meste av denne chatten. Og først, Eva, hva tenker du? Det presseetisk riktig, du som har stålkontroll på all pressetikk i hele verden?
Ja, veldig vanskelig spørsmål, synes jeg, altså, for at altså, instinktet i meg sier at dette liker jeg ikke helt, det føles for privat, det jeg føler at jeg sitter og liksom grafser og humrer litt av hvordan de skriver og skriver feil og liksom fremstår helt annerledes enn det de egentlig gjør i sitt jobbvirke. Så det liksom så, litt sånn ubehagelig å se at alle våre vanlige folk når de sitter hjemme med et reglas rødvin og snakker med andre damer, da. Så det litt sånn heia-gjeng, vi støtter hverandre, dette må vi finne ut. Og så det litt sånn, vi må snakke med han, og da snakker de jo om liksom, statssekretærer og partifolk og stortingsgruppa og justisministeren og sånn. Og liksom virker som at de kan påvirke dem, da. For at, ja, dette skal jeg diskutere med, ikke sant? Så det bare sånn, jeg vet ikke, det føles ikke helt innenfor at alt altså, dette skal komme ut.
Men tenker du da, det Eva Sandums magefølelse som snakker nå, eller ja, det presseetikken?
Nei, det meg, liksom, meg som person. Også sånn presseetisk, så jeg litt mer, jeg må si at jeg litt usikker her, så jeg tenker at det nok ikke et presseetisk overtramp. Dette stort sett meldinger som finnes som bevismateriale i rettssaken, som jo åpen egentlig, da, sånn, selv om den ikke streames live. Men det jo interessant å se at veldig mange andre medier har valgt å ikke gjøre det som Filternyheter gjør. De gjengir jo mye når de direkte rapporterer fra rettssaken og sånn. De forteller om at det kommer frem fra messenger-tråder at sånn og sånn har blitt sagt og gjort. Men det ikke en sånn, ikke sant, for her det snakk om tre lange artikler i Filternyheter hvor du kan sitte og kose deg inne i en messenger-tråd, da. Selv om de også har redigert enkelte ting, altså bare så det jeg har sagt. Det ikke alle meldingene.
Men hva mener du, Svein Tore, når du leste denne meldingen, hva tenkte du?
Nei, altså, rent menneskelig så får jeg den samme følelsen som Eva, men så jeg ikke så glad i det, da. Så jeg går fort over på rasjonale.
Ja, du ikke så glad i følelser.
Nei, jeg bare tuller. Men, Men det er helt naturlig, for du kan jo tenke deg selv, når du, hvis du går tilbake og scroller gjennom dine egne tekstmeldinger og messengermeldinger, når du har vært kanskje til og med litt drita med dine, eller ikke drita, men litt påvirket da, med dine venner. Det er mye rart sikkert, ikke sant?
La oss si at den ene,
la oss si at den ene av, det, av denne kameratgjengen eller bekjentgjengen da, viser seg å ha begått alvorlig kriminalitet. Så hele gruppa blir eksponert. Alt det du har vært med på av alt fra, jeg vet ikke hva du holder på med, Kristian, når du snakker med vennene dine i fylla, men det tror jeg ikke er bra, ikke sant? Og da, hvis da det blir offentlig, så er du null problem å forstå at dette er skikkelig ekkelt. Men igjen, som vi har vært inne på, dette er, en del av det er relevant for rettssaken. Og da er det på en måte, ja, sorry Mac, det er bittert og det er kjipt at det er private ting kommer ut, men veldig mye av dette her mener jeg også rent pressetisk kan forsvares fordi det er relevant. Ikke bare akseptere at det er relevant fordi politiet mener det er relevant, eller påtalemyndighetene, men fordi det kan, som jeg synes at Filter Nyheter har forklart ganske godt, kan knyttes opp til det å forstå hvorfor de som snakker sier det de gjør, hvorfor, hva slags posisjoner de har, og hvorfor all verden er liksom Rita Karlsen i Human Rights Service fungerer nærmest som en rådgiver for Bertheussen og er med og skriver. Altså, det er mange ting her som jeg mener er relevant for både vår forståelse av saken og for rettssaken. Nå har ikke jeg lest alt, så jeg kan ikke liksom gå god for alt det Filter Nyheter har gjort, men basically, dette er interessant.
Ja, og det er jo det vi alltid sier når noe er litt, når vi er usikre på ting. Dette er interessant.
Ja, fordi Ingvild Smines Tybring-Gjedde har jo også stått i retten og kjeftet på pressen da, fordi hun sier at hun har forståelse for at meldingene blir tillagt betydning i retten, og at påtalemyndighetene bruker dette som bevismateriale. Men å akseptere liksom PST og at de holder på med dette, men noe annet er det ifølge henne når det kommer ut i offentligheten at det er vanvittig flaut da. Og det er det instinktet jeg også kjenner litt på.
Men igjen, ikke sant, hun sier jo rett ut på spørsmål, blir spurt om er du ikke statsråd hele døgnet,
ja.
Og da insisterer hun, og det er forståelig at hun insisterer på at nei, noen ganger må jeg også bare være Ingvild. Og det er sånn, ja, jeg skjønner det, Ingvild, men det er bare at du er statsråd, og alt du sier må på sett og vis også tolkes i den konteksten. Og hvertfall, hvis du snakker om Tor Mikkel Wara som justisminister og sier han må vel kanskje kunne ordne opp i dette her. Ja, så dette her, det er ikke noe kult, jeg er glad for at jeg ikke sitter der. Men du mener at
hun tar feil der faktisk? Man er statsråd 24 timer i døgnet.
Det er klart det. Altså, du kan ikke si at nå er jeg bare Ingvild, og så drikker Ingvild seg drita og gjør seg bort på byen, og så skal vi si nei, det var ikke statsråden som dreit seg ut på byen. Det var Ingvild denne gangen. Altså, det går jo ikke. Du må forholde deg til at du er journalist eller statsråd eller politiker. Det betyr ikke at vi skal ha innsyn i alt Ingvild gjør. Altså, jeg driter hva Ingvild gjør på fritid, jeg, så lenge ikke det kan knyttes opp mot kriminalitet eller politikk eller hva det måtte være. Men privatlivet er, du har rett til et privatliv, men når det privatlivet blir relevant for en rettssak, så kan du ikke insistere på å være Ingvild.
Ja, fordi nå er det jo knyttet opp mot kriminalitet da, nettopp. Så det er argumentet ditt for å, akkurat som Petter Northugs kjøring var knyttet opp mot en kriminell handling, og derfor så kan ikke han bare si, ja, men nå er jeg Petter.
Ja, altså, jeg kjørte dritfort på privaten, jeg gikk ikke skire, altså, du går ikke an å sa...
Nei, for hvis han hadde vært drita på byen, så hadde det vært noe annet, men han ble tatt i fartskontroll. Ja.
Ja. Men, sånn sett så har jo Filter Nyheter på en måte skjønt det. Altså, disse meldingene er derfor interessante, men det hadde vært bra å vite litt mer grunnen til at Filter Nyheter faktisk publiserte dette. Hva var tanken deres bak dette?
Du syns det, du, ja.
Ja, syns dere også det er ganske interessant?
Ja, det er så interessant at jeg har faktisk ringt Harald Klungtveit, som er...
Nei.
Redaktør i Filter Nyheter.
Har du det?
Ja. Jeg spurte han om mye, men først og fremst da, hva var Filters redaksjonelle vurdering før denne publiseringen her? Kan høre hva han sa.
Lykke til, Klungtveit.
Vi gjorde veldig grundige vurderinger.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og da snakker vi helt ned på hver enkelt melding og komma han har sagt, altså melding for melding, om dette var noe som, som burde publiseres og kunne publiseres, og hva som talte mot. Men det sentrale her jo at det ville jo gitt et helt galt inntrykk å bare publisere de tilsynelatende viktigste enkeltmeldingene uten at man får se hva slags dialog og tone som man leder fram til det. Altså det gir både et mer nyansert inntrykk i forhold til tiltalte, samtidig som det da trer inn altså maktpersoner blant annet i regjeringsapparatet som har hatt en helt sentral rolle i altså, jeg skal ikke si manipulering av den offentlige debatten rundt Blackbox-teatret og hvordan man skulle funksjonere eller gjengjelde og få de og så videre. Så vi synes dette altså, veldig, veldig viktige ting å få fram som ikke har kommet fram i den mediedekningen av selve den løpende mediedekningen av rettssaken.
Ja, det var Harald Klungtveit fra Filter Nyheter vi hørte da. Og det som jeg synes interessant at, som jeg har sagt før, at man kan jo starte ved å tenke at burde ikke bare retten få avgjøre en sak, og så venter vi på dommen, og da leser vi om det avisa, og så skjønner jeg at så enkelt det ikke. Men jeg måtte liksom bare spørre Harald om det. Det sånn at vi...
Harald
Klungtveit, ja.
Nei, Kong Harald snakker om nå, Kristian. Ja. Nå har vi skiftet Nei. Helt Harald her. Det har gått bare noen minutter, men nå snakker vi om en helt annen Harald.
Ja. det egentlig pressens rolle å skulle gi oss all informasjon fra en sånn rettsak? Og det spurte jeg også Harald Klungtveit om.
Altså, det ville vært helt feil hvis... Hvis pressen ikke skulle hatt noen oppgave inni å være kritisk til selve rettsbehandlingen også, eller i utvalget av bevis, eller hvordan dette foregår. Så vi kan ikke liksom, lene oss tilbake i en så stor alvorlig sak og ikke ha noen dekning rundt det, eller ikke skrive noe om bevisene. For da fyller vi jo ikke samfunnsoppdraget i det hele tatt opp mot den statsmakten, da, for å si det sånn.
Og det Harald sier her, det synes jeg kjempeviktig, fordi at husk på at politiet, eller påtalemyndigheten, de legger frem disse bevisene som de mener er riktig å legge frem for å få henne dømt. For de har tatt ut en tiltale, ikke sant? Og da kan det hende at vi blir presentert for bare den delen av messenger-samtalen, eller den delen av bevisrekken som på en måte taler for skyld. Men pressens rolle, når man skal gå retten etter i sømmene, så er jo nettopp så, ja, men finnes det flere bevis som kan tale for uskyld, som ikke blir lagt frem, for eksempel? Og hvis Harald Klungtveit Filtene Nyheter mener at for å forstå hele dette bildet, så må vi se ikke bare enkeltmeldinger, vi må få hele liksom, rammen, og det kan jo da noen ganger tale kanskje for skyld, andre ganger tale for uskyld, men pressen må gjøre en selvstendig vurdering presseetisk av hva de ønsker å publisere for å belyse saken, og ikke bare belyse skyldspørsmålene, men belyse også hvordan retten og påtalemyndigheten opererer da. Så jeg synes jeg liker det da.
Men det interessante her jo egentlig hvordan har Filter Nyheter fått tilgang på dette, for de andre mediene har jo ikke det. Har de fått det? Er det lekkasjer?
Ja, hva sier jeg da?
Ja, det får du høre nå da. Ja.
Alt dette er bevis som er valgt ut av påtalemyndigheten som relevant for selve straffesaken, og som legges frem i den åpne rettssaken. Så det jo egentlig ikke noe mer mystisk enn det, selv om ikke nødvendigvis alt har blitt lest opp i sin helhet helt i starten av rettssaken. I Norge så har vi litt dårlige ordninger for å gjøre bevisene tilgjengelige for pressen. Mens vi for eksempel i Sverige sender ut altså alle etterforskningsdokumentene direkte til journalisterne med en gang tiltalen er klar.
Men du har som redaktør i Filtinieter fått tilgang på bakgrunnsmateriale som en del andre redaksjoner ikke har. Det stemmer vel?
Jeg vet ikke hva de andre redaksjonene har tilgang til. Så det er ikke noe, det har ikke noe godt svar på.
Ja, dette er litt sånn typisk svar, det ikke det? Litt sånn ullent jo. Altså her drar jo Klungtveit inn også forskjellen på Norge og Sverige, ikke sant? Sverige så får de bevisene, i Norge får de ikke. Nei, nettopp, vi får de ikke. Da må jo han ha fått tak i det på et eller annet vis da.
Har han vært
så han har tatt en telefon da, og bedt om innsyn, og det har ikke de andre avisene gjort. Er det så enkelt?
Nei, det er enklere.
Han har nok noen gode kilder.
Det er ikke sånn at bare en journalist som har kommet på å spørre. Det er alle vil
han,
ha.
Han svarer i hvert fall ikke veldig tydelig, så Nei. Der har han nok vært hos et PR-byrå.
Nei, han har ikke vært hos et PR-byrå.
Nei, jeg bare tuller.
Men han har rett og slett jobbet journalist.
Det skal jeg huske at du sa, Eva. Det skal jeg huske at du sa.
Ja. Nei, Filter Nyheter har jo vært opptatt av dette, og de har jo selvfølgelig gode kilder. De har brukt helt vanlige journalistiske arbeidsmetoder for å få tilgang til dokumenter som andre ikke får tilgang til. Så dette her har de gjort en helt vanlig journalistisk jobb.
En grundig og god jobb, sier hele Medie-Norge egentlig.
Ja.
Men det jeg ikke helt skjønner her nå, det er jo hvorfor andre redaktører ikke vil publisere dette. Fordi jeg føler jo litt at man ser på Filter Nyheter som litt sånn, han urokråka som har gjort drittjobben, som vi ikke vil ta tak i, liksom, med pinsett.
Ja, det Men er hvor, det jeg føler også.
Ja, hvorfor er det sånn?
Ok, la oss høre da. Jeg ringte til Espen Olsen Langfeldt, som er redaktør for NRK Direkte, som er alt det som publiseres løpende da, i NRK, og spurte nettopp det. Hvorfor har ikke de publisert alt dette?
Punkt 1. Så måtte vi da først fått dokumentasjon på alle disse meldingene. Og det har ikke vi fått. Vi har bare sett hva på Filters gjengivelser av disse meldingene. Så er det at disse meldingen er jo hentet fra en chat som har en høyst privat karakter. Også det. Og det er årsaken til at vi har vært litt tilbakeholdende, men vi har gjengitt de meldingene som er da brukt i retten, har vi jo brukt i vår løpende dekning.
Jeg registrerer at de fleste redaktører som ikke har publisert på samme måte som Filter, som gjelder jo i og for seg alle, samtidig skryter av prosjektet. Og da kan jo kanskje lesere og lyttere tenke sånn, ja, men ok, hvis dere synes prosjektet er så bra, hvorfor ikke bare gjøre det samme?
Det er uten tvil samfunnsnyttig at deler av dette blir publisert. Så er det den kombinasjonen og konteksten dette er i, det er i en privat setting, også offentlige personer har krav på et privatliv, som gjør at dette blir litt mer problematisk enn i andre settinger.
Ok, så vurderingen til NRK, den er rett og slett sånn at jo da, det er interessant og det er prisverdig arbeid og så videre, men de gjør en annen vurdering. Punkt 1, de har ikke den samme kildetilfangen som vi nettopp snakket om. De kan ikke da gjøre den samme vurderingen som Filter Nyheter gjør.
Men det er jo ingen som har bestritt at dette er riktig gjengitt og sånn, så det synes jeg er litt rart.
Nei, for la meg prøve å forklare. Altså, hvis Filter Nyheter sitter på alt, så kan de gjøre en utvelgelse. De velger å publisere dette og så videre. Når du ikke sitter på alt, så må du ta for gitt ikke bare at det er riktig, for det vet vi at det er, for det er jo siterte messenger, men da vet du ikke heller hva slags utvalg Filter Nyheter har gjort.
Nei.
Og da kan du på en måte ikke gå god for utvalgsjobben heller.
Og bare for å understreke det, ikke sant? Enhver redaktør er ansvarlig for det som publiseres i den publikasjonen, sånn at de kan ikke bare si ifølge Filter Nyheter, og så er det helt home free.
Nei, og der føler jeg at mediene har blitt mer skjerpet. De er mer bevisst på at vi kan ikke bare sitere og så håpe at det går greit, fordi at det finnes jo felser i PFU på at man har bare sitert, og så har det vist seg å være feil. Man har ansvar for det.
Hva er den lyden?
Ja, det er
pling.
Ja,
det er pling.
Eva, nå, hva skjer?
Jeg har tatt med meg en ny pling, fordi når Svein Tore nevnte PFU, så har jeg bestemt meg for at nå skal jeg plinge i denne podcasten hver gang noen blir felt for punkt 414 om samtidig møtegåelse.
Er det
skjedde,
sant?
Og det skjedde denne uka her. TV 2 ble felt i PFU for mangel på samtidig møtegåelse, var i forbindelse med TV 2 Hjelper deg-program.
Ja, altså, bare så, du sa 414, det er da det klassiske punktet.
Retten til samtidig møtegåelse. Og Christian, hva er det?
Det er hvis du sier at en person er dritt, så skal den personen få lov til å få samtidig møtegåelse i samme program som du sa akkurat at du var en dritt.
Ja, det er jo personkarakteristikk, nei, for det går ikke an å svare på. Det er mer, altså, sånn helt korrekt så er det at hvis du blir utsatt for beskyldninger av faktisk art, da, altså noe som kan imøtegås, noe som kan bestrides, så skal du få muligheten til å gjøre det.
For du er jo ikke faktabasert en dritt, men du kan si at hvis du er en dritgod kjeltring, det er fakta. Altså, det er jo påstander om at du er kjeltring. Enig?
Ja, og i denne saken her så var det da at gjeldsfinans da ikke fikk imøtegå påstander i saken i TV 2 Hjelper deg.
Kjempebra, da noterer jeg med det. Da har vi en fellelse i PFU.
Ja, da holder du kontroll på det, og så roper du bingo da når vi har tre eller fire på rad på samtidig møtegåelse.
Ja, så kanskje kan dette bli en drikkelek etter hvert.
Ja, og hver gang det plinger, ja, det er interessant.
Men skal vi gå videre nå? Vi har snakket så mye om filternyheter og, og messengermeldinger. Jeg har lyst til å snakke om andre ting også, jeg.
Ok, sak to. Og da skal vi til kanskje ukens mest omtalte intervju.
Jeg har vært jævlig irritert på den Tangen-saken, om jeg bare innrømmer. Det blir jo et paradoks for meg, fordi Schibsted eier VG, som har vært de som har kjørt ham aller hardest. Og samtidig skal jeg som konsernsjef ikke påvirke deres redaksjonelle beslutninger. Det har jeg da åpenbart heller ikke gjort, siden de har kjørt den saken som de har, så det er vel et bevis på det. Men jeg er jo et fritt menneske med ytringsfrihet jeg også, så jeg er ikke redd for å si at jeg har irritert meg over det.
Dette er altså Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, som da eier blant annet VG, og her ble hun intervjuet på en konferanse på Norges Handelshøyskole for masse studenter, som da lakk ut til pressen. Og hva er det som er kontroversielt ved dette intervjuet her, Svein Tore?
Dette er jo kontroversielt fordi at en konsernsjef skal jo ikke mene noe om hvordan avisene som hun eier dekker saken. Det skal være et veldig tydelig skille mellom redaktøren, som er i dette tilfellet Gard Steiro i VG, og konsernsjefen i eier- eller morselskapet. Hun skal jo ikke legge seg opp i den dekningen.
Så hvorfor gjør hun det da?
Hun mener jo at hun mener bare noe om denne dekningen, at hun må kunne uttale seg om dette. Hun legger jo ikke noen føringer for dekningen. For det første så skjer jo dette i etterkant av saken, så hun reflekterer rundt liksom hvordan dekningen har vært. Men allikevel, hvis hennes uttalelser kan være egnet til å så tvil om hun har noe som helst innvirkning på den dekningen, så er jo det problematisk, fordi at redaktøren skal være helt fri, og spesielt fri for sine eiere.
Men så må jeg bare få legge til at i dette intervjuet hvor hun sier det, så sier hun også veldig klart og tydelig at hun åpenbart ikke har hatt påvirket VGs redaksjonelle linje, ettersom dekningen var som det var.
Ja.
Så hun gjør det poenget veldig tydelig i uttalelsen sin.
Jeg synes det er litt sånn, ja, hun sier det, men det er jo litt uproft når det er så tydelige regler på dette. Fordi du kommer ikke unna, hun er en leder, hun er en konsernsjef, og det var litt sånn Eva Grinde skrev i Dagens Næringsliv. Så er man en sjef, så har man en sjefsrolle, og da hører folk spesielt etter hva du sier. Og de ler litt ekstra av vitsene dine.
Ja.
Ja,
så det kan du si. Men det har i hvert fall kommet en del kritikk da, og spesielt fra representanter for pressen da, altså presseorganisasjoner, redaktørforeningen og så videre, som synes dette her er veldig problematisk. Og vi kan jo alle være enige at en administrerende direktør, en leder, bør kanskje være litt forsiktig med å ytre seg på en måte som kan virke hemmende for de som skal gjøre en jobb og så videre. Men den andre tingen de påpeker er at dette vil svekke folks tillit. Jeg synes egentlig for meg personlig at det nærmest er motsatt, ja. At jeg får litt tillit. Når en sjef kan si sånn i ettertid, så må jeg bare være ærlig på at jeg synes den dekningen var litt vel hard.
Jeg likte ikke det barna mine gjorde, men de gjør åpenbart som de vil.
Og, ja, og at liksom, hun synes det var vanvittig hva Tangen ble utsatt for, og så videre. Det er flere problematiske ting her, blant annet at vi vet at hun kjenner Tangen, og har vært på dette mye omtalte seminaret, som det var så mye skriverier om, sånn. Så det er mange problematiske ting her. Men akkurat det poenget med at...
Det svekker tilliten.
At det svekker oss, altså vår tillit til VG. Det synes jeg å liksom ta på seg litt vel...
Og jeg kan komme på mange ting som svekker tilliten til pressen, eller folks tillit til pressen, som kommer før at en konsernsjef kommer med et litt sånn hjertesukk. Jeg synes at det var befriende at konsernsjefen bare klinte til og sa tydelig hva hun mente om dekningen. Fordi at jeg er jo enig med Eva at det viser jo, jeg mener at det viser at hun har null innvirkning på VG's trekning, så hun kommer til å fortsette å være. Hun kan gjerne irritere seg over det, men sånn er det. Det er Gard Steiro som bestemmer, og ikke Kristin Skogen Lund. Jeg synes jo at mer diskusjon, mer åpenhet, mer liksom, ja, med at folk sier hva de mener. Jeg synes det fint. Både jeg og Eva kan få snakke for seg selv.
Jeg kan prøve hvertfall.
Jo, men jeg skulle liksom ta oss med på laget da.
Gleder meg til å høre Eva snakke for seg selv.
Ja. Hør neste episode hvor Eva faktisk sier hva hun mener helt på egen hånd. Nei, jeg er jo fullstendig klar over at dette kan problematiseres. At det rent prinsipielt sett er problematisk at en konsernsjef uttaler seg som på den måten hun gjør. Jeg forstår det. Jeg bare synes det er litt digg allikevel.
Ja,
kan jeg si det?
Det er godt sagt, jeg føler det sånn, ja.
Og dere mener en del sammen nå, eller?
Ja, vi
mener stort sett det samme tingene vi nå.
Ja, så gøy da at dere har liksom funnet frem til at det er greia.
Ja.
Nok om det.
Da skal vi ta lytterspørsmålet.
Ja, men du, igjen så skal jeg avbryte deg med et bare sånn mini-lytterspørsmål før vi går til et ordentlighet. Og det er at det kommer jo innimellom inn, og nå er det lenge siden jeg har brakt det opp, noen sånne hemmelige lytterspørsmål direkte til meg, som er...
Sånn sent på kvelden? Sånn litt sånn ved 2 til noen natten?
Nei, men som
de ikke... Er det en del av messenger-gruppen?
Ja, faktisk. Som de ikke tør å sende til deg. Fordi de spør stadig vekk, hvorfor sier Christian hvordan? Og det har jeg spurt om en gang før, men faktisk så svarte du ikke da.
Nei, jeg tror også jeg har tatt opp dette med Christian, hvorfor han sier hvordan, men...
Og sist gang vi tok det opp, så sa vi at det må du bare få lov til å fortsette med, så det er helt fint. Men det er fortsatt en del som spør om det, så da må vi gi deg anledning til bare... Vi må i hvert fall forklare at vi har også lagt merke til at det er litt rart.
Men du, jeg synes jeg så en som sa, og så stilte spørsmålet, hvorfor?
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 De vanlige mennesker sier jo hvordan.
Hvorfor det da?
Og det som er litt interessant er at min sønn på 12, han hører jo en del på den podcasten da. Sikkert bare for å være grei mot mamma. Og han har begynt å si hvordan.
Yes! Da har jeg en fan da.
Hvordan vil du forklare dette, Christian?
Men bare, jeg har faktisk glemt hvordan man faktisk skal si hvordan. Få høre den perfekte uttalen da. Eva Sandum, vær så god.
Hvordan sier man hvordan?
Altså hvordan?
Hvordan?
Det er ikke det mest krevende.
Det er ikke en helt stum det der.
Det er ikke en verbal liksom turnøvelse det, Christian, okay. Å si hvordan.
Men du skal få slippe å svare siden vi ikke har noe bra svar da. Men da går vi videre til det ordentlige lyttespørsmålet.
Kjenner dere Jan Tore?
Jan Tore Sanner?
Nei, Jan Tore. Jeg har anonymisert han. Det er han har sendt en lytterspørsmål til oss.
Det har han gjort på Facebook-siden vår.
Ja, og det kan jo du også gjøre, du som hører på. Enten direkte på Facebook-siden vår, eller på e-post, som er Svein Tore.
tut@lydeproduksjoner.no
Greit. Og Jan Tore, han spør... Hvilket ansvar har avisene for kommentarfelt og egne diskusjonssider? Gjelder de samme reglene på for eksempel VG sin Facebook-side som på sin eget domene, altså vg.no? Spørsmålstegn.
Ja, og da la han også ved en skjermdump og en kommentar om Laila Bertheussen under en artikkel fra rettssaken, da. Og det er et veldig godt spørsmål, fordi at jeg måtte i hvert fall tenke meg litt om, selv om jeg har vært med å behandle saker om dette, fordi at det er litt ekstra komplisert når det handler om Facebook, ikke sant? Nettopp fordi at Facebook som plattform jo ikke er plattformen som en avis
eier
og kontrollerer. Men allikevel så er det sånn at dersom ett mediehus poster en nyhetsartikel på Facebook-siden sin, la oss si Aftenposten, og det kommer kommentarer under der, så har Aftenposten ansvaret for de kommentarene.
Oi.
Sånn må det jo være. Jeg mener, du kan ikke bare holde orden i stua di, liksom. Du må jo holde orden på kjøkkenet og soverommet og alle andre steder du befinner deg. Altså, når Aftenposten eller VG har en Facebook-side med deres navn, så skulle de jo tatt seg ut hvis de på en måte var... Nei, vi poster de mest kontroversielle sakene med de der vi vet vi får de diggeste kommentarene på Facebook, for da slipper vi å moderere, da slipper vi å forholde oss til det. Sånn kan det ikke være. Så for meg så er det helt åpenbart at VG og Aftenposten og alle og TV2 bærer et ansvar, må moderere, må stå innenfor, eller i hvert fall kunne forsvare det som står der, og ta vekk det som ikke er bra nok.
Utfordringen med dette her er at det er veldig ressurskrevende, ikke sant? Det er ganske mange mediehus nå som har stengt kommentarfeltene på veldig mange av artiklene sine på nettavisene, nettopp fordi at det krever for mye å moderere debatten, da. Men Varsomplakaten sier jo kort fortalt at man trenger ikke å forhåndsredigere, men man må ha ressurser til å moderere debatten og fjerne innlegg så fort man blir gjort oppmerksom på støtende innlegg, da. Og spesielt ting som er oppfordring til lovbrudd og så videre.
Men er det noen som har prøvd å problematisere at dette ikke skal gjelde på Facebook?
Nei, altså, men dette lurer folk på, da, for at de ser jo at det er veldig mye...
Jan Tore lurer på det.
Ja, men han er ikke alene i verden om å lure på det, for det er jo ikke noe tvil om at det er mye folk der ute som mener mye i kommentarfeltene på Facebook.
Men da er vel vår appell da, til lytterne, at hvis dere ser noe, en kommentar som er postet under en avis eller en TV-kanal eller hva det er, så må man jo bare gjøre folk i styr og stell oppmerksom på det, for det, sånn skal det jo ikke være.
Bare for å ta litt sånn kjapt om noen saker som har vært i PFU på dette her, så var det jo i 2014 så ble det klaget inn, det var en sak om en 13-åring som hadde erkjent drapet på sin 3 år gamle fosterbror, og artikler fra TV2 ble lagt ut på Facebook med kommentarer. Og klaget inn fra en vanlig leser på dette kommentarfeltet. De ble ikke felt, men da var det litt sånn teknisk, fordi at klageren ikke kom med konkrete kommentarer, for det som skjer i pressens faglige utvalg er jo at de må se på hver enkelt kommentar og vurdere, liksom, er det noen brudd her i varselplakaten, både på sånn blir anklager i møte godt og så videre, og så om det burde vært redigert bort. Men i den store kjente Lommedalen-saken fra 2016, altså hun som den tragiske saken om hun som ble funnet død i Valdres,
og hvor moren da ble dømt
for avmagring og så ble Facebook-kommentarfeltet klaget inn etter noen TV2-saker, og da ble TV2 felt for det. På punkt 4.17, som det heter i Værsplagaten, som sier at et medie er forpliktet til å redigere kommentarfelt.
Ja, så svaret, Jan Tore, det er og skal ikke være noen forskjell på om det er kommentarfeltet på selve plattformen til mediet, eller om det skjer på Facebook. De har det samme presseetiske og moralske ansvaret for å sørge for at dritten blir borte. Men ikke at dritten ikke kommer i utgangspunktet, for det går ikke, men at det må tas vekk når det blir oppdaget.
Det hjelper å gjøre dem oppmerksom på det. Og det kan man jo også gjøre til Facebook, bare så det jeg har sagt. Trykke på en kommentar og faktisk melde.
Rapportere kommentaren.
Ja. Mm.
Eva Sandum.
Ja, jeg er her.
Svein Tore Bergstuen.
Det er meg.
Kristian Lidemarslander.
Det er deg.
Det er meg. Husk da, for all del du som hører på, at du kan nå oss på tut@lydeproduksjoner.no. Og så, Eva, kan ikke du si med den der fine stemmen din, hvis det er noen som skal annonsere, hva kan de gjøre da?
Hvis du vil annonsere på Tut og Mediekjør, ta kontakt med oss. Det blir vi veldig glad for.
Nå fikk jeg lyst til å annonsere. Kan jeg annonsere nå? Kan jeg annonsere noe på lufta? Jeg annonserer at vi er tilbake igjen neste lørdag. Det koster ikke penger.
Ingenting koster penger her hos oss. Det er det som er så fint. Men da må noen andre annonsere.
Ha det!
Ha det!
Kan jeg få si en ting til?
Nei, Eva, du skal ikke si noe mer nå.
Nei da. Jeg bare har litt lyst til å prate. Jeg synes det var så hyggelig.
Ok.
Ha det!
Ha det!
Ha det!
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.